36. surat. Xudoning ummati. Bu yerda biz har qanday tana a'zolarini ko'ryapmiz. Har birining o'zining qiladigan ishi bor. Ko'z ko'rish uchun, og'iz yeyish va gapirish uchun bizning hamma tana a'zolarimiz bir-biri bilan aloqa bog'lashgan. Agar biron bir a'zoyimiz kasal bo'lsa, butun tanamiz azob chekadi. Hammamizni Iso Masihga ishonganlarni Xudo bir tanaga va o'z ummatiga a'zo qilgan. Iso Masih Xudoning ummatining boshi bo'ladi. Har bir farzandiga Xudo o'zi bir xizmat bergan. Masalan, voyxonlik, qo'shiq kuylash, muallimlik, dehqonchilik, oshpozlik va boshqa vazifalar. Har birimiz tana kuchli bo'lsin deb Rabbimiz Iso Masihni ulug'lash uchun xizmat qilishimiz kerak. Shuning uchun biz bir-birimizni sevib, bir-birimizga yordam berishimiz kerak.